Seuraavassa puhujana on Janne Suomala.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen käymme seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua pojastasi, Jeesuksesta, Kristuksesta, jonka olet antanut meidän syntiemme edestä. Ole sinä näissä seuroissa poikasi ja Pyhän Henkesi kautta läsnä, niin että me voisimme virvoittua ja että meidän sydämemme voisi täyttyä ilolla. Me kiitämme sinua äidistä, joka meillä jokaisella on tai on ollut. Kiitos rakkaudestasi, jonka kutsumana tänäänkin olemme saaneet yhdelle koolle kokoontua. Me rukoilemme vielä poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Vietämme kirkkovuodessa pääsiäisen jälkeistä aikaa. Tämän sunnuntain evankeliumitekstit ovat Jeesuksen jäähyväispuheesta ja Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Johanneksen evankeliumin sieltä 15 ja 16 luvusta. Tai 16 ja 17 luvusta. Tuo 17 luku on sitten Jeesuksen jäähyväisrukous. Nämä Raamatun kohdat ovat siitä kohtaa Jeesuksen kärsimyshistoriaa, kun Jeesus pitää viimeisiä seuroja tietäen, että kohta vangitsijat tulevat ja kärsimys alkaa. Tämän sunnuntain yhden vuosikerran teksti on kirjoitettuna tänne Johanneksen evankeliumin 16 lukuun ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois, ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näe puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Ja kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Kun tämän tekstin ensi kertaa luin siitä saarnatakseni, niin helpotti, kun luki muutaman jakeen eteenpäin. Opetuslapset kommentoivat tätä Jeesuksen hyvästijättöpuheen tekstikohtaa. Mitä hän oikein tarkoittaa? Ei hänen puhettaan ymmärrä. Oli helppo samaistua opetuslasten ajatuksiin. On lohdullista, että opetuslapsetkaan eivät kaikkea aina ymmärtäneet, vaikka saivat olla Jeesuksen lähiopetuksessa ja saivat elää mestarinsa ja ystävänsä kanssa. Meidänkään ei tarvitse kaikkea ymmärtää. Kun Kristuksen itse nuo opetuslapset oli valinnut, parempia ei olisi voinut olla tarjolla. Näiden opetuslasten usko ei perustunut järkeen eikä tunteisiin. He olivat yksinkertaisia kalastajia, Jumalan synnyttämä usko sai aikaan sen, että he luottivat ja rakastivat mestariaan lapsen uskolla. Tuo usko antoi opetuslapsille syyn seurata, kokoontua yhteen ja luottaa Jumalaan. Meidän tämän päivän kristittyjen uskovaisten etu on se, että me saamme katsella noita ristin tapahtumia ristin tältä puolen. Tämä tekstikohta on vielä sieltä ristin toiselta puolelta, ennen kuin Jeesus ristiinnaulitaan ja kuolia haudattiin. Kyllä opetuslastenkin silmät sitten aukenivat ymmärtämään, kun Jeesus kuoltuaan nousi kuolleista, selitti kirjoituksia ja mursi leipää, niin kuin nuo Emmauksen tien kulkijat saivat kokea. Kyllä opetuslapset sitten ymmärsivät, kun Jeesus vuodatti Pyhän Hengen. Näistä Pyhän Hengen hedelmistä Pietarin ja Jaakobin ja Paavalin ja muiden opetuslasten uskosta ja ymmärryksestä me saamme lukea evankeliumien loppupuolelta ja apostolien teoista ja Uuden testamentin kirjeistä. Opetuslapset saivat tämän pyhän hengen, josta Jeesus tässä tekstissä lupaa. Mitä se tarkoittaa, niin kuin opetuslapset kysy, ei hänen puhettaan ymmärrä, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette. Mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus tässä tekstissä sanoo, että hänen on mentävä pois, jotta pyhä henki voi astua sijaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Jeesus puhuu näin ja lupaa näin pyhän hengen, ja me vietämme tuon pyhän hengen vuodattamista helluntaina muutaman viikon päästä. Tämä pyhä henki, josta Jeesus tässä puhuu, vaikutti sen, että opetuslapset eivät palanneet allapäin yksin kalastamaan Jeesuksen noustua kuolleista, vaan he lähtivät pyhän hengen johdattamina julistamaan ylösnoussutta Kristusta. Jos me vähän laajennamme tätä tekstikohtaa tämän Jeesuksen viimeisen seurapuheen osalta, niin Jeesus täällä useaan kertaan mainitsee, että hän puhuu ja kertoo opetuslapsille uskon perusteista ja pyhästä hengestä, jotta minun iloni täyttäisi teidät. Jeesus puhuu siitä, että pitäisi säilyttää keskinäinen rakkaus. Yhden käskyn minä annan teille, että keskinäisen rakkauden pidätte. Se on tämän Jeesuksen saarnan keskeinen sisältö. Jeesus kaipaa kotiin isän luokse, mutta toisaalta tekee kipeää. Hän tietää, mikä opetus lapsia odottaa. Jeesus tietää, että seuraavat päivät eivät ole helppoja, niin kuin sitten tuolla jäähyväisrukouksessakin rukoilee, että älä ota heitä pois maailmasta, mutta varjele heitä ja pidä heidät yhtenäisenä. Jeesus tietää, että opetuslapsia ei voi ottaa nyt mukaan. Heillä on tehtävä, he jäävät orvoiksi, mestari on poissa, mutta tilalle on luvassa pyhä henki, joka neuvoo ja ohjaa. Ja tuon pyhän hengen kautta Jeesus on myös sitten läsnä seurakuntansa keskellä. Niin me uskomme, kun seuroihin tulemme, Raamattua luemme ja Jumalan sanan ääreen kokoonnumme, että Pyhä Henki vaikuttaa ja avaa Jumalan sanan, synnyttää uskon ja rakkauden ja myös ylläpitää tuota uskoa. Tällaisen puolustajan Jeesus opetuslapsille lupaa. Sitten seurat päättyvät. Jeesus rukoilee. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Joku eksegeetikko voisi varmasti avata, että onko Jeesus tässä nyt mennyt jo puutarhaan Getsemaneen yksin rukoilemaan, vai ovatko opetuslapset kuulolla. Joka tapauksessa Jeesus rukoilee isäänsä Jumalaa, tietäen, että hänen vangitsijansa ovat jo liikkeellä. Ei ole paljon aikaa. Se, mitä on sanottu ja puhuttu, se on nyt tehty. On viimeisen rukouksen aika, ja kun miettii, että Jeesus on meidän esirukoilijamme edelleen taivaassa, hän puhuu meistä parhain päin isälleen ja rukoilee edelleen, niin mikähän mahtaisi olla tuon rukouksen sisältö? Mikä on Jeesuksen rukouksen pyyntö? Mitä hän eniten meille seuraajilleen toivoo? Jeesus rukoilee, että hänen isänsä suojelisi meitä, jotta me olisimme yhtä. Jeesuksen rukouksen keskeinen pyyntö on, että hänen opetuslapsensa säilyttäisivät rakkauden. Ja sitten Jeesus rukoilee: Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Jeesus ei rukoile meille helppoa elämää. Jeesus ei rukoile meille ajallista siunausta. Jeesus ei rukoile, että me menestyisimme opinnoissa, vaan Jeesus rukoilee, että ilo täyttäisi meidät, että me säilyisimme Jumalan valtakunnan yhteydessä, Jumalan lasten rakkaudessa. Jeesus kuvasikin Jumalan valtakuntaa lammaslaumaan, jonka keskellä on paimen Kristus. Ja tuo paimen kokoaa nuo lampaat yhteen. Lammaslauman ympärillä ei ole piikkilanka-aitoja eikä korkeita muureja, sillä nuo lampaat seuraavat paimenta, siksi muureja ei tarvita. Ihmiset usein lähtevät muureja rakentamaan ja samalla kääntävät selän Kristukselle tuolla lain muurien rakennustyömaalla. Kun tulee huoli siitä, että mihin Jumalan valtakunta on menossa, pysyvätkö kaikki lampaat kasassa, silloin lain muurit eivät auta, vaan katse on käännettävä kohti Kristuksen kasvoja, kohti ristin puuta, Se on meidän ainut turvamme ja pelastuksemme. Näin Jeesus rukoilee, että me säilyisimme keskinäisessä rakkaudessa. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan. Kun tulen luoksesi, pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Jeesuksella oli ikävä kotiin ja meilläkin on monesti koti ikävä ja näin äitien päivänä myös monella ikävä äitiä, joko edesmennyttä tai elossa olevaa. Ja erityisesti tällaisena aikana, kun emme saa mummoja ja äitejä tavata, olisi valtava halu nähdä äitejä ja isovanhempia. Tämä rukous päättyy, näihin sanoihin, että minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. Rakkaus oli Jeesukselle se kaikkein tärkein asia. Yhden käskyn minä annan teille, että keskinäisen rakkauden pidätte. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä on laki ja profeetat. Ja usein kun Jeesus tapasi tai kohtasi tuolla evankeliumin kertomuksissa, usein kohtasi kovuus ja rakkaus, laki ja evankeliumi. Jeesukselle rakkaus oli tärkeä. Myös Paavali nostaa tuon rakkauden kaiken yläpuolelle. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Siksi myös sielunvihollisen Jumalan vastustajan kaikkein tärkein nuolen kärki on suunnattu juuri tuohon rakkauteen. Sielunvihollisen tärkein tehtävä on erottaa meidät rakkaudesta, rikkoa rakkaus ja saada suhde toiseen ihmiseen ja Jumalaan ja luontoon särkymään. Maailman ensimmäinen riita syttyi heti siinä syntiin lankeemuksessa. Aadam ja Eeva rupesivat syyttelemään toisiaan ja näin suhde sekä luontoon että toiseen ihmiseen että Jumalaan särkyi. Ja tämä on sielunvihollisen tehtävä edelleen, saada rakkaus rikki, saada riitaa ja toraa. Ja me kaikki tiedämme, että miten helppoa se sielunviholliselle on, miten paljon Jumalan vastustajalla on siihen keinoja käytössä. Ne eivät lopu kesken. Myös Jeesus tiesi tämän. Siksi hän rukoili Jumalaa, että varjelisi meidät pahassa. Pahalta ja varjelisi meidät tässä rakkaudessa. Onneksi Jeesus edelleen rukoilee meidän puolestamme. Pyhän Hengen työ jatkuu täällä maailmassa, Jumalan valtakunnassa. Se avaa Jumalan sanan aina kuhunkin päivään tuoreena. Se kutsuu Jumalan valtakuntaan. Se pitää huolen Jumalan valtakunnasta. Se varjelee ja vie iankaikkiseen elämään. Tuo opetuslasten usko oli yksinkertaista. Siinä ei järkeä ja tunteita tarvittu. Ei olisi Pietarinkaan usko pitkälle kantanut. Niin ailahtelevaa tuntui Pietarin tunne-elämä olevan ja intoa täynnä. Mutta niin kuin me tuossa virressäkin lauloimme, että suurempi kuin sydämemme, suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus. Suurempi kuin oma tahto, kutsujan on laupeus. Suurempi kuin epäilymme, suurempi kuin lankeemus, suurempi kuin pettymykset, Jumalan on luottamus. Hän on itse kutsuessaan meihin istuttanut sen. Hän ei kadu kutsumistaan. Hän on vahvuus heikkojen. Sellainen on Pyhän Hengen synnyttämä usko. Onneksi siihen ei tarvitse vahvuutta, vaan vanhurskaita ovat Vuorisaarnan mukaan ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Tämä usko on lahjoitettu ja se otetaan vastaan lapsen uskolla. Jumalalle ei kelpaa meidän omat tekomme ja oma viisautemme, vaan me saamme lähestyä Jumalaa tarvitsevina, heikkoina ja syntiin langenneina. Siitä on meillä Raamatussa niin monta kohtaa, missä Jeesus kohtaa sen kaikkein syntisimmän ihmisen. Näin se Jeesus edelleen meidän puolestamme rukoilee, ihan niin kuin tuossa jäähyväisrukouksessa. Me saamme luottaa siihen, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme ja varjelee meidät uskomassa. Tällaiseen lapselliseen uskoon myös Luther luotti. Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani. Enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta. Me saamme tänäänkin uskoa samalla tavalla, että Pyhä Henki on annettu Jumalan seurakuntaan. Ja aivan niillä sanoilla Jeesus sen opetuslapsille antoi, että ottakaa vastaan Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Tällaisen tehtävän Jeesus liitti tuohon Pyhän Hengen antamiseen. Ennen kaikkea me sitä Pyhän Hengen vaikutusta saamme käyttää saarnaamalla synnit anteeksi ja uskomalla synnit anteeksi. tänäänkin tällä samalla valtuutuksella minulla on lupa julistaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Näin me saamme jatkaa kilvoitustamme luottaen siihen, että Jumala ei omalta puoleltaan tätä lupausta petä, vaikka me sen niin usein petämmekin ja rikommekin. Ja että tuo Pyhä Henki neuvoo ja ohjaa ja opastaa, ja vaikka se ilmoittaakin ja paljastaa myös sen synnin, niin se lempeästi ohjaa ja neuvoo armo alttarin äärelle, miten asiat pitää sopia ja pyytää anteeksi. Näin nämä uskon hedelmät, rakkaus ja ilo, saavat olla todellisuutta myös tässä äitien päivässä. Näin me saamme iloisin mielin Jumalaan luottaen uskoa siihen, että tällä uskolla pääsemme kerran perille taivaan kotiin. Kysyn itsekin, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Haluan näin yhdessä teidän kanssa tätä matkaa tehdä Jumalan valtakunnassa. Jeesuksen nimeen, aamen.